tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata galgala sa'aatii 2 wadhaka akka sa'aatii 8 mitirbaandii 1922 fi 25 irratti guyyaa boqonnaa lamaan ammoo sa'a 2 wadhaka akka sa'aatii 3 naayil sa'aatii irratti lafiin isanii dabarsin kaardhaan maantan jalqaba. Kibxataa ardaa guyyaan isaanii raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna. Ansoora halakeetii raadiyoo VOA qophii afaan Oromootiin caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka ooltan pirezidaant Bush akka baajen Yuunaayitid Isteets humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa baastu gad xiqqaatu gaafataa jiran uummattoota duraarra qabnu keessa tokko.
Nam 15 halee Araargee bahaa calanqootti dhumata arda awwaalan nama hedduutti baay'eetin awwaale. Gamkaaniin ammoo naannoo gargaraa keessatti barattootii yuunivarsiitii gargaraa hiriirba jiranii akkuma kanaan amboo kaampaasaa Awaaroo fi Walisoo keessalleetti barattootii hiriirbaanii rakkoo himatan. Gamkaaniin ammoo waldhabii jimaati dabre torbaan dabre jechuun yuunivarsiitii Adigiraat keessatti barataan tokko irratti lubbuu dhabee barataa tokko ammoo fooqii irraa darbatan maal keessi jira? Tan irratti waan qopheeffanni qabna oduu tasaana gara nama san deebisu.
Abbaan Alangaa muummichi ka federaalaa itti aanaa dura ta'an koongireesa federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akka mirga wabii eegamuuf deebiin kennan jecha sirrii hin taaneef seeraan hordofne jechuudhaan manni murtii oliyyannaa dhaggeeffatu murtii ammaan dura manni murtii olaanaan dabarse akkatti raggaasisu gaafatee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge soraatu dhiyeessa.
Akkuma kanaan abbaan alangaa addaa mana murtii waliigala obbo Baqqalee Garbaa wabiin ba'uuf yaadinna armaan duratti mana murtii waliyyannaatiif dhiyeeffate seer hin guunnee jedheetiin falme. Murtiin wabii dhoowwatan tan irratti obbo Baqqalaan ammoo tunne dubbii murtii siyaasa irratti hirkattee jechuun leef akka abbaan alangaa addaa jedhutti tulleen dubbii qajeelchuu miti. Akkuma kanaan mana murtii waliigala waliyyannaa dubbii obbo Baqqalee tana wabiin ba'uuf dhibaachuu irratti ammallee akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasaa 17/2017 beellam kenne. Mana murtii federaalaa waliigala waliyyannaa Itoophiyaa obbo Baqqaleen wabiin birri 1,300 akka ba'u armaan duratti murteessullee sun hin taane obbo Baqqalee fi itti gaafatamtoota koongireesii federaalisti Oromootii fi miidhotii isaanii nama hedduu balleessa akka akkaatiin himatanii maalidhaa jiran.
Itti galaa imaammata pirezidaantii Doonaald Tiraamp keessaa tokko waa'ee humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa ta'uun dubbatamee jira. Akka imaammata pirezidaanticha Yuunaayitid Isteets kanaatti biyyi isaanii baasii humna nageegumsaa sanaaf baastu gad xiqqeessu tokkummaan mootummootaa immoo baasiilee isaa gad muru ka jedhutti kan fuuleffate ta'uun beekamee jira. Afrikaa dabalee biyyoota addunyaa keessa ergamawwan yookaan gurmuulee nageegumsaa tokkummaa mootummootaa 15 jira. Baajeta gurmuulee nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf kennamu keessa kan Yuunaayitid Isteets gumaachitu 28% kan sadarkaa lammaffaatti gumaachitu immoo Chaayinaan 10% kenniti. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteets gama kibbaatti argamtu Alabaamaa keessatti arraa uummanni barcuma miseensa mana maree murtii seeraa kan Jeef Seeshins gad lakkisee abbaa alangaa muummicha ta'eef filachuudhaaf sagalee kennaa oolan kan faraasuu quunnamtii saalaatiin balaaleffatamee haala walfalmisiisaa keessa jiru rippaabilikaanticha Roy Mooriif dimokiraaticha abbaa alangaa duraanii Daak Joonsitu gidduutti kan dorgommiin kun gaggeeffamu. Bahiin filannoo kanaa paartiilee lameen irrattis pirezidaant Doonaald Tiraamp irrattis kan jijjiirama fidu ta'uun beekamee jira. Amala baddummaa gaaffii quunnamtii saalaa kan bara umriin isaanii 30 keessa ture ijoollee durbaa soolana aga waggaa 14 quunname jedhamee dabalatee imannaalee hedduu irratti dhiyaate mormaa jiru. Namni kaleessa magaalaa Niyoork keessatti buufata baaburaa lafa jalaatti namni itti heddummaate keessatti dhukaasaa yookaan immoo dhukaa ofirratti dhoose irratti himannaan shororkeessummaa uumuutiif gochaa shororkeessummaa geggeessuu irratti dhiyaachuusaa poolisiin Niyoork arra beeksisee jira. Shakkamaan umriin isaa 27 Ullaa jedhamu yakkameesha warana seraala qabachuutinis imatamee jira. Namni dur Bangladesh irraa United States godaanee fi taaksii oofaa ture ullaan dhukaa sana qaama isaatti hidhee ofirratti dhoosuudhaaf yaalii godheyyuu dhukaan sun guutummaatti hin dhoyinafe. Olola ISIS interneetiidhaan oofu dhaggeeffachaa akka turee fi weerara waraanaa United States geggeessitu haaloo ba'uudhaaf jecha yaalii haleellaa of wareeginsaa sana geggeessuusaa qorattootatti himee jira. Yeroonni gochaa sana buufata baaburaa lafa jalaa keessatti raawwatu viidiyoon kaameraan kaase akka agarsiisutti utuu inni nama gidduu deemuu aarri lafa guutuusaa yeroo namni rifaatuudhaan irraa baqatummoo inni lafatti kufee argamuusaati. Battaluma fudhatamee ka gara hospitaala geessame yoo ta'u harki isaatiif cinaachi isaa madaa'uun akka jabaattis miidhamuun isaa beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuuf jirtantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Waldhabaa barattoota Addigiraat ka 7 dabree irratti barataan tokko lubbuu dhabee kaan ammoo fooqii irra darbatame irratti bulchooti deebii kennuutti jiran barattoota akka jedhanitti waldhabii kunniin ka gara gosaatti jijjiiramuu jiru. Barataan lubbuu dhabe ka Gojjameeti ka fooqii irra darbatan ammoo ka Godin Booranaati. Gar qophii jaalanneet san deebisa.
Barattoonni sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Addigiraat irraa akka jedhanitti jimaata darbe jechuun gaafa ayyaanni guyyaa sabaaf sablammootaa akkasumas uummatootaa kabajame sana galgala ayyaanessuuf barattoonni walitti qabamanii ega turanii booda walitti bu'iinsi kun uumame jedhu. Kunis sirba afaan Tigireetiin dhiyaataa tureetti loosoof sorgoof keessaa qabaa jechuudhaan barattoonni Amaaraa gaafatan jedhu. Sababa kanaaf barattoonni Amaaraaf Oromoo mana kitaabaa yookaan laayibrarii keessa buluuf dirqamaniiru jedhan. Kana booda walitti bu'iinsi hanga lafa ciisicha isaanii yookaan doormitti itti fufee ka jedhan barattoonni haleellaaf reebicha gaggeeffames gosarratti kan hundaa'e ture jedhu. Sababaa du'a barataa kan naannoo Amaaraa irraa dhufe maali isa jedhuuf?
Miyaawo yetagaddana bajjoo makanaaf na'u tamartoon yetagaddalaa humna leellam ka sosanyaan ka akkabaabi na isallee daqan ijaalla yetagoddan.
Gurbaan rukutamee du'e barataan Oromoo gamoo sadaffaa irraa utaalee kufes ni jira innis miidhamee jira.
Barataan Oromoo gamoo irraa utaalee jedhame boruu halakkee jedhama dhalata naannoo Moyaaleetii jedha barataan Oromoo tokko.
Ayyaansa gaafa 29 jimaata galgala ture gaafa ayyaana sabaaf sablammootaa jechuudha. Yeroo darbeera immoo waldiyaaf makalee dhimma kubbaa miila irratti wal dhabanii raawwan ta'eef akka haaluu baafannaa fakkeessanii barattoota Amaaraa kallattii godhatanii eegalanii booda gaafsanii galgala barattoota Amaaraa doormiirra deemaa jirti dhakaa qabataniiti akka Al-Shabaabii biiraa hidhataniiti eenyummaa jira adda baasuuf hedduu nama rakkisaa achi barattoota Amaaraa argatanii dhimma gara ijoollee seenaallee alatti lufantu jira. Jaanan beekoo hin jiraa yuunicaa waggaa tokkoffaa baratu afaanitti seenanii jennaan foogisa dharkaa lammaffaa irra utaalee itti miidhamee jira jechuun.
Maaliif utaale?
Dormiitti seenanii afoodhaan seenanii yuunicaa Amaaraa keessa bira jiru erga tumanii jedha. Tumuudhaaf itti qajeelanii jennaan afaan Oromoo malee afaan biraa dubbatee hin danda'u foogisa dharkaa lammaffaa irra darbamee kofee achi booda miidhamuun isaa erga itti beekamu jedha ambulaansii waamaniitti hospitaala geessanii gaafas hospitaala bilee. Erga hospitaala bulchanii deebisanii booda mata akka ta'een jedhanii barattoota gaggeessuudhaaf deebisanii galchanii innan dormi 24 jedhamu keessatti dhahu barataa sabaa Amaaraa ajjeefame.
Barataan Oromoo sun maalsaatu miidhame?
Luka isaatti miidhame. Iddoo dhimmatti lafa dhahee kanatti dhimma isaa keessa dhaqaadhaan dhahamee ture. Dhimma isaa kuusa isaa keessa jechuudha. Dhimmichi dhimma sanyummaa fi taargeetii karoora kennee barattoota Amaaraa jedhan malee ijoollee Oromoo baay'eetu miidhamaa jira waan ta'eef.
Ijoollee madaan gara mana yaalaatti geessamuus dubbatan. Bulchiisa naannoo Amaaraatti waajjira dhimmootii kominikeeshiniif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Nugusuu Xilaahuun marsariitii waajjirichaa irratti waa'ee walitti bu'iinsa kanaa ka barreessan barataa Habtaamuu Yaalaw Sinnashaw barataa waggaa lammaffaa kan barnoota manaajimentii lubbuunsaa darbuu mirkaneessanii jiru. Kanaafis bulchiisi naannoo Amaaraa gadda guddaatti dhaga'amu ibsan. Kanneen gocha kana raawwatan seera duratti akka dhiyaatan akka ta'u hubachiifnaa jedhaniiru barreeffama maxxansan kanaan. Yuunivarsiitii Addigiraat keessatti daayireektara kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Yohaannis Kabbade akka ibsanitti barattoota lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameetu gara gareetti babal'ate achiis jedhan.
Dhugaatuu iyyuu cimmar jedha. ትንሽ ወደ ቡድናው ነገር መሰለ ሆነ። ከዛ ድንጋይ ተወራውራም ስለዚህ ከሃይስኩል ተጠብቅ ድንጋይ ወራውር ስለነበር በዛን ጊዜ ነው ተከሰተ።
ለኮቪሳኒ ደበላዴሜ ቢፈገርቱ ቀበጤ ሁምናን አጋው ለተደርበቹን ዋንትሬፍ ሰነግዱት ዱዚኩን ዳቀቤ አማገሩ ዩኒቨርሲቲን ሐለ ተዝገባይ ከሰጅራ ልቡ ነመተኮ ዘርቡሳፊ ዩኒቨርሲቲ ጉዳ ገደጅራ ወራፊ ማቲሳቲፍ ዩኒቨርሲቲ ጀጀቢና ሐዋ
ወገኖቲ አመንቲ ቃሞሌ ሐዋሳ አከሱማስ ወገኒ ዩኒቨርሲቲ ቻበከ አርገሜት በረቶታ ወሊን ማሪ ገገፈሜራ ጀዳን በረቶታ በዲደለገን ዩኒቨርሲቲ ሴራን ጋፈታ ጀዳኒሩ በረቶኒ ጠሎተ ትግራይ ከነ ወልት ቡንሰ ከነከሳ ሐርከ ቀቡ ጀዳማን ሂደሙሳኒ ራንካንከ መጋላ አዲግራት ከሰት ከለሰ ሂሪሪ ሞርሚ ገገፈሜቱሬ ጀዱ በረቶኒ አራራ ቡሱፍ ያ ሊንጎደሙ አከትፉፉ ከንብሰማጅሩ ተኡሲ ሀጋር አጥቲ ሙደምኒ ሐማታ አዴሙስ ዱበቱ ኦቦ ዮሐንስ ከበደገሩ ኢሪራ ከገገሰ በረቶታ ነጋንጡ ሙራሜራ ሐል ጅሩስ ኢዶ ዱሪት ዴቢኤ ራጅ
ከመንታ ጨቀሱ ጅርሳንቱ ዳሎኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት አርዳ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ሞራ ወሊሶቲ ፊያዋሮ ከሰት በረቶቲ ሂሪድ ባኒ ረኮይ መተን ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦ ለነ በረቶታ ተገድባይ ዴቢከን አኩምፋናኒ በረቶቲ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ፍላካ ከከሰት ሂሪድ ባኒ ቲኒ ጄቻ ነዳበት ወጆቹ ማጅረኒ ለጋውጅር መከበረታን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ካምፓስ ወሊሶ ጀደንጀል ቀምና ትጅቤ ዱብስ
አርዳ በረቶኒ ሞርኒ ሰበባ ኦርማኒ ቀላንቆኪ አደግራጅ ዩኒቨርሲቲ አደጃ ከተዋን ምንኔ ረሞት ምንኔ አማራ ዳሚ ለማጅረኔቸ ወንጀ ኩንራ ዳበቸ ባባጅቹ ዳሞርሚ ለጌሳውለ
ሞራዱ መከይሰትሞ ሞራ አለባአኒ
ሞራ ከከቲ ለጌሰኒ ገማላ ገባኒ አራለከሎ ኢቲባን ሞርሚ ለጌሰን ፖንቲ ረሚያ ቢልክሊ ሰርተተ ሙራፋ ፊላሜ ግራ
ወሰነ ቦዴው ማልቱተ
አማ ወርኖተ ጀለን ወርኖተ ዳጄ ግርቲ ሞራ ለድከ ሙራሚ ዘይግረ ሙራን የነገው ግቡ መከከቲ ወልቀመም ኖርሚ ዳጌሳ ኦሌ ኢናንጋታቲ ጃይስ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ቻው ማልጀደ ዴቢ ማሊክ ነሮ ጆሌ ሞርሚ ዳጌሲፍቱ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ቻ ያ አማ ፈቃመ ዲሚ ላለቱ ዲም ጋዛ ሳይግሊ ዘበርክና አማ ከ ካካያዳ ቲሲን ሪሪ ነጋቲ ባተን አለይ ቲ ነዛከም ጀከን ቡልቺንሰናን ወጉኛቲ ሲ አና አንዲባ መጋላቲ ኢትኒስ ጋፈና ጀደ ዳቦዶል ጀነት ዳና አገባን
ሚዳን ጆሌ ረጋ ይጅራ
አማ ሚዳን ኮጂ እንግዲህ ወሩ
ዩኒቨርሲቲን አምቦ ሞራን ወሊሶኬሲ ሐለማል ይረጅራም
አማ በረተኒ ፖርቲ ረናት ማርኮንቴ ሰልሞ ጃኒ ታጅደ ነማንተ
በርኖት ዳበቴ
ዳበቴ ጅሬ
አይ አንማ አምቦ ዩኒቨርሲቲ አዋሮ ካምፓስ ላይ አራም ነ አኪቶኑ ወመገነማ ከነ ናኖ ሰዓቲ ለማከነ እርግ ጆልን ታፈኛቴ ባቴቦዳ ይሪሪ ጆልን ያወጂ ደልከመ ቹማቲ ከለሳ ይሪሪ ዘኒው ጆጂ
ዱማቴ ሰተ
ይሪ ዘጣለን ቆረጥ ከለዛ ማዲን ዱማቲ የጀበን ዘን ዲዳ ሰኒ ኩማ ጆል ኦሮሞ ዲ ቪዮሊ ራማራ ወሊ ኩማ ሳኔ ዲን ባኒ አጂ ፈርማቻ ኦላሪ አራ ለጂ ሰነመረት ዮኖ ከሪሪ ነጃቹ የጉንተ ኩማ ሊ ኦሶ አለማ ሳኒ ከባተኛ ኩላ ካራ ባኒ ሞራ ከሳው ሰው መንጀት ይወጣ አክረቲ ሞርሚ ለጀዛ ወራው ዘመጅሩ ወረን ፊድራላ ዶፈኒ እቲት በቃ ጆልና ማርሰኒ ቀባናከነ ማገርቲ ደለው ጃርቲ ጆልት ናነፈኒ ማርሰኒ ጆይሮዘን ኢትዮጵያ ቲሊንግ ኦሮሞ ስቱደንት እንደ አማራ ስቱደንት የኔስ ማዛን ተገለታን ተገይታ ይለሉ ወን ኩንቴ በቃ ሳይንረቲ ዘምቦለ ጆልደ ጋ ዲስቦምቢ ያኑ ዲቦምቢ ኢሳይ ማን ያዙካን ቦምቢ ከነደረበተኝ ጆልን ሞራን ከኛው ቀራ ዱበጅ እንደለውን ቀው በይቴ አቺን ጆልን ብሮ ሪዲ ማርሰኒ ጆል ለገደቆ ጂራ ለገደ ሁሉ ቃ ጀምቶ ኮ አዋሮ ከነጁባ ጆልዴ በቃ አሬን ለገተኝ ለቀኒ ያጋ ለገተን ገለጥ አቂቶ ለገተኝ ገለጥኒ ባዲያ ወንደረ በቃ ጆልዴ ፈቃታኝ አማን ተነግዴ ሰውን ተከንጂ ጥኑ ግዲ ቁላ ቆየኒ ተክስ ስታው ጅራ
ሰገሌ ከሰን ከንስን አገይስፍታን ሞራ ከሳገዲምባኒ ሞሩ መከይሰት
ሞራ ከሳገዲምባኒ ጆልዴ ሞራ ከሳገዲምባኒ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ቻው ዋጅሪ ፕሬዝዳንቲ ኦካም ፕሬዝዳንቲ ቺ ማልጀራን እና ኩንተኡ ሞራ ከሰት
ይሮ አማ ገለቲ ወኒ ኢሳሊ ታብኒ ዋጅረ ካናዳ ካብኒ ሙድማ ከመከብየ ለቲ ሞራ ከኛን በከብየ ጆሊ አስጣን ተቆለ እንጂሙ ጆሊን ፈጣቴ ነው ፈጣኔ ኩም አላ ባነቲ ነው ሁሉ በሰነ መከዘ ሁሉ አዋስ ወዲ ጌቲ ከሰው ነው ፈጣኔ ነው አዋስ መከዘ ድረ ዘጣ ተታው ድራማ ደግሞ መከዘ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ከሳናሚ ገዲ በኤ ስንት ዱባት ተኮዩንጅሩ
ተኮዩንጅሩ አማ ሚዲያ መዱራ ለቦ ይሪ ካን ጆሊን ጋባ ቦርናት ነው ናኒ ድመዘን ግሪራ ባነ ትረን Jawa sini senami jadi orang jualan tuan kena tertiye jadi tuan senami ujuk sendiri tu. Arah kelas macam mana? Cuma macam tu je. Kalau sama mana? Perbandingan berapa? Abang yang kau ini kerjakan kerja ni kelas ni nak kujar je juga macam
tu. Universiti Ambo Moran Awaro man hal sama mal fakat mal right.
Hal itu ambo lu dua jadi buat sudah hidup orang juga kisah mana? Jualan si Moran sendiri tu. Waktu kau baca akhir yang kerja namun tu kerja dia dapat kujar mana? Akhir hari ni nama gigi. Ulan demi cerewin juga tu.
Waran ni mau rakyat secara amaiu.
Waran ni misalnya buat apa? Kalau nanu kelas itu berarti, ramu kelas itu allah berkesan kepada ni. Kan di sana tiada betul cerita. Kan di sana ramu jangan kita jinui waran. Mereka berada tak boleh ikut tiada zaman nanu saja tu.
Kami beraturan ini fatangkan bulcin sa university. Cabra debi argatuf. Gar presidenti university ambo obbo makruya gabra maria metbel bela. Hal university sani ke satu umam gafat injurah.
Ganama jolleni gadda kan mai sa dargi sanna kan jiru da kan mai turejo sanumani bodani le nanno sanan turbe sanuma kan san ka tani de ma tuani amani mani be
gaddi san age sifanna dan kuno mali
e gaddi fageña nan mai sa kan san ga fanni wanne te embere ni Boda garuf masaan itu ni isani gara-gara dormi sani tu dia dia ni.
Kabar Tony dubatan itu fit insa universiti adegrat ke seti jolle abara forum ratra awat ekasunas alang oke set aje cara awat eh mormud ani kaninu hirira sana bane samboda humni polisi nuti bobba itu hirira kenya bittim sera kanisan jalan.
Ani gadu sana ture yero sana tu. Jadi, di sana bagi nyuba ya lakukan apa yang jadi ramai. Khabar sama dan ini jadi jolle jadi kanan beragai ingkap.
Enna jolle ni murmi kanat agai sesang isem mora kesan turre.
Ani jadi ma biro tin turre do sani tiga fatan sana nanti.
Do sani tiga fatan itu ada berada.
Jecho ni jolle ni nanno dormi sani tiga jadi rakan ini agai. Nale baka sani la kuda afimo yoro sanati ega fachani mboda ufuma sani si fachani rukanjiru mage.
Aha. Enna jolle nsagalet agese san gara wajira kesani tuantir aga munjuru ture?
Tokofa kampasi ni jirami walira fagoda kanjiru yiture. Yaru amma kana wana gudisani aga hami nkabu ture yoro sanati yoro murasa kani kastami jirami kan defano sa age.
Jolle nbarno dati sindebine abani juru akani sanjaran barum sati fufaniru jolle nergasi.
Jolle ni amma kalesati barno tumarra turaniju. Arla ganama egata emboda kanitti debi anis jiru kampaso nitti debi anjiru. Warra afanimo amma anis gara oji daf gara sinchun mede me tingira wanta efi. Dite lisa tingirne garu akka kutan gandhi awaributa.
Humni polisi yokanis immo umna kam federala sa ta u korabit nesa sa ta u morasa na kesa bufatani juru jaran ijollen enna sambaratani humni polisi morasa na kesa bufatun baruf barsi sundanku malifikan sa morasa na kesa bufatan
oma wanna dankus wanna kahumti baracharu maturani ijollen wanta kanuga dakkage injero treyam mane anje putti
Presidenti University Ambo Obbo Makruya Gabra Mariam Ibsanu Kenitanif Maqa Radio Sagale American Galatoma.
Tamu jelas mujur kantor radio di VOA sedang tafan romoti fana wedebar. Kali harer ge diha jalan ko hesati nama kudani shani tidumate akla koskan nut lakosu nama kudani jaga e ardamo nama heddu tbayetin awal. Kam khani nama nan num sun kesa ard awal andurati jolle kurun heddu kabanitin manida age sujirani jecha. Daga ujira itantuni bitga batam tu biro communication harer ge ba adde fadila daudille ratan umirkani fane. Nami hiram kunini hesati dame jenne gafannan gafi jalan nenga hatir.
Asyik dalam aspasan tak kau sembilan jenis jadani sembilan itu nanu beredar tak kau mo nanu jalan kuma gulma saja kan itu makhlukan itu buat hijau itu gulma saja kan itu oleh itu kawan hijau jadah kadang kau mo nanu rakun tu mesan tu re isan kana kani kawan hijau jenis jadah lakkoofsisaanii nama meeqa akkan ta'anii maal ta'an kan jedhu qoratamaa jira waan ta'eef nama baay'eensaa awwaalcharra turanii namni dhuma gaddaa san ture isii kana qulqulleessine adda baafnee osoo kenninee gaarii ta'a jedheetii qaamota dhimmi ilaalee jeellisanne.
Har'a nuti naannoo calanqoo Araddaa Duusee jedhamtu keessatti oolle iddoo sanitti sirna awwaalchaatu gaggeeffamaa ture. Araddaa Duusee kan jedhamtu kun aanaa calanqoo keessatti argamti. Namoota torba kan iddoo sanitti tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhatee lubbuu isaanii darbe. Isaan kun immoo baay'een isaanii qonnaan bultoota naannoo ho'uu isaanii hojii hojjechaa turanii kan lubbuu isaanii darbe. Hiriira keessatti warra hin argamin jechuudha kun. Waan nama gaddisu namoota torban keessaa namni shan maatii tokko keessa jechuuf fira maatii tokkooti. Ilmaan adeerraniiti warra soddaati. Karaa nagaatiin kan ooyiruu isaanii keessatti qonnaa osoo gaggeessaa jiranii lubbuu isaanii dabarte. Nama torban kana immoo qabriin qotamee
iddoo tokkotti awwaalamanii jiru. Kaanis naan arabdootuma irraa dhuunfanitti 15 sirni awwaalcha godhamee fi awwaalamanii jiru jechuudha.
Egaa kaleessaatti deebiname. Kaleessaa sababa uummanni yaa'eef akka dhageessanitti maa'in.
Dhimma walitti bu'iinsa daangaatiin wajjin wal qabate kun dhimma kaleessa uumamu qofaa miti. Aanaa meettaa Araddaa tokkorratti kaleessa jechuudha naannoo isaa 12 walakkaa booda. Ganama liyyuu poolisiin naannoo Somaalee uummata keenya nagaa irratti kan dhukaasa bananii dhukaasaa turanii nama maqaan isaa Ahmadiin Ahmad Hassan jedhamu dhukaasa isaan dhukaasanii lubbuu isaa dabartee jirti. Amma magaalaa calanqoo keessatti uummata bal'aa lubbuu isaanii dabarte kun koomsisaa isa kana jechuudha. Kalee qofa osoo hin guyyaa lama dura sababa walitti bu'iinsi daangaa uumameen. Uummanni naannoo magaalaa calanqoo jiruu fi dargaggeessi magaalaa calanqoo jiru gaafii kaasaati kan turan. Gaafii isaanii inni duraa maalinni lammiiwwan keenya sababa walitti bu'iinsa daangaa kanaa wajjin wal qabatee daangaa naannoo shanii hin seenne kan daangaa keenya seenee dhukaasni irratti banaa jiru liyyuu poolisii naannoo Somaaleeti. Kanaaf duuti lammiiwwan keenya daangaa irratti ajjeefamaa jiran kun murraa dhaabbachuu qabaadha. Gaafiin dargaggeessaas gaafiin uummata naannoo calanqoo jiru kan keenyaas jechuudha. Inni biraa immoo walitti bu'iinsa kaleessa daangaa irratti uumamesanii. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa kan nageenya eessisaa jiru. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa kun immoo magaalaa keessaa maali godha? Iddoo walitti bu'iinsi daangaa uumame kana keessatti uummanni keenya dhumaa jira waan ta'eef yoo xiqqaate biyyi poolisii kana maaliif irraa ittisuu dadhabe? Guyyaa guyyaatti nama bee lakkaa jirra, nama madaa'ee lakkaa jirra. Kun immoo daangaa keenya irratti kan dhumaa jirru. Kanaaf biyyattiin sun akka tasgabbooftu yoo barbaade yoo xiqqaate ajjeessaa lammiiwwan keenyaa kan nurraa dhaabsisuu qaba jennu jedhu kan qabu uummanni magaalaatiif dargaggeessis jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dargaggoonni naannoo magaalaatti gaafii kana kaasaa ture walitti gurmaa'anii kallattii kanaan deemamaa ture jechuudha. Kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa dargaggootaa fi qonnaan bulaa reefu isin jedha sanirratti dhukaasa banuudhaan haga gabaasni kun qindaa'een warra jirutti lubbuu lammiiwwan 15 galaafatanii jiran jechuudha. Kuni daangaa wajjin kan wal qabatu miti. Gaafii mirgaati kan dargaggeessi gaafachaa jiru. Gaafii mirgaati kan uummanni gaafachaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatti gaafii kan hiikuudhaaf yeroo adda addaa waliigaltee mallatteessaa ture. Waliigaltee kana qofa osoo hin ta'e uummanni keenya karaa nagaatiin hojii misooma isaa irratti hirmaate nageenya isaa akka eeggatu taasisaati kan ture. Kana keessatti garuu akka addaatti wanti ilaalamuu qabu godina Harargee Bahaa keessatti ammallee dhimma daangaatiin wajjin wal qabatee dubbiin daangaa fakkaattu malee qaamni ajandaa adda addaa uume kallattiisanii uummataa fi qaamota biraa kan walitti buusaa jiran jiru. Mana isaanitti osoo deebisuu danda'anii qaamota wal mareechuu qaban hin mareetamee namni kun bahee jira gaafii mirgaa gaafatee jira karaa nagaatiin gaafii isaanii kan keessummeessanii gara mana isaatti osoo deebisuu danda'anii gochisuu kanneen isaan akkana fakkaatu kun dargaggeessa keenyaa fi keessattuu qonnaan bulaa ooyiruu isaa keessatti carraaqqatu jiru irratti dhukaasa banameen lubbuun nama 15 darbee jira. Isa qofa osoo hin ta'in namni 10 madaa'anii hospitaalatti riifar godhamee hospitaala Reedowaatiif Hararitti argamu. Kanaaf rakkoo ammaa taadha akka godina keenyaatti kan jiru. Akka godina Harargee Bahaattis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka bulchiisa godina Harargee Bahaattis gadda guddaa keessa jira jechuudha.
Namoonni torba ooyiruu keessattuu jiran egaa ajjeefamanii saddeeti iddoo hiriira sanatti ajjeefamanii jechuudha.
Eeyyee iddoo hiriira sanitti naannoo bulchiisa fuulduratti ajjeefamanii. Namoota 15 kana keessa dubartii tokko naannoo Somaalee irraa buqqaatee naannoo Calanqootti argamtu torban naannoo Araddaa Duuseetanii namoonni kaan immoo namoota naannoo magaalaa Calanqoo san keessatti argaman jechuudha. Amma duuti dabaluuf dandeessi maaliif namoonni hospitaala galanis kurnan kun ni jiru. Namoonni biraas bee jedhamee kan dubbatan jira garuu ragaa qabatama haga ammaatti harkaa qabnu namoonni 15 lubbuun isaanii dabartee sirni awwaalchaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaati.
Egaa hiriirtonni hiriiranii humni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuuf sababiin kenname maayini?
Sababiin isaa amma gaafuma dargaggoonni fi uummanni kaasaa jiru kan takko isaan asii fichitti uumani jiru karaa cufuu jira karaa irratti waa guggubuu jira yaa'u ijoolleen dargaggoota gaasii kaasan kanaaf deebiin arganne isa kana ka'umsi malee ka'umsi wanni biraa wanni rakkoon isaan uumani jiru karaan cufuudha lubbuun nama dila kanaa darbuun qabu karaan cufame ni banama dafamee tarkaanfi lubbuu nama irratti fudhachuun kun sirriin ittiin fakkaatu isa kana ka'umsi isaa wanni biraan jiru.
Mee amma naannoo qonnaan bulaan torban sun itti rukutamanii fi magaalaa calanqoo lafa uummanni hiriire walitti dhiyoodha attamitti achii jarri kun ajjeefamuu danda'an.
Walitti dhiyoodha dargaggoonni naannoo calanqoorraa gara Araddaa Duusee jedhamu kanatti kan deemaa turanii yeroo qaamonni raayyaa ittisa biyyaa kun dargaggeessa kana jala fiiganii rakkoo irratti uumuuf deeman dargaggeessi tokko fiigeetu ooyiruu qonnaan bulaa yeroo seenu dhukaasa bananiin qonnaan bulaa naannoo kamii taa'ee hojiisaa hojjechaa jiru sababa kanaan qonnaan bulaa nagaa irratti kan rakkoo uumame.
Gama biraan milishoonnis dargaggoonnis dhannee amma humna keenyaa goona jedhanii daangaa irra jiran kan hin dubbise nyaati nu qaqqabaan jiru raashiniin hin jiru namumatu waan danda'e nu kennaa jiraa jedhaniiti bulchiisa jiru komatu isa kana quba qabdu.
Waan nyaatan dhabuu isaaniitu hojii wal qabatee wanne adda baafannees hin jiru quban qabnu garuu milishaan keenya wareegama guddaadha kan kafalaa jiru akka godina keenyaatti meeshaa osoo harkaa hin qabne. Uummata isaa dursa du'ee lubbuu isaa wareegama kenne daangaa naannoo isaatii fi daangaa godina isaa akkasumas daangaa aanaa isaa kan eegsisaa jiru isa qofa osoo hin ta'in milishoonni keenya itti dhukaa sun duratti obsa guddaadha kan qaban. Mootummaan naannoo Somaalee biyyi poolisii kana gara milishaatti ergeeti guyya guyyatti milishaa bira darbee uummata irratti kan dhukaasaa jiru milishaan immoo uummata dura lubbuu isaa kenneeti kan daangaa kana kabachiisaa jiru isa qofa osoo hin ta'in yoo meeshaa waraanaa harkaa qabaatellee. Ofirraa ittisuu irratti xiyyeeffateef kan ofirraa ittisaa jiru malee lubbuu biyyi poolisii yookiin lubbuu lammii Somaalee tokko dabarsee hin jiru nyaata hojii wal qabate akkasitti rakkoollee yoo jiraate uummanni naannoo san jiru nyaataanis wantoota adda addaatiinis uummatuma keessaa bee waan ta'eef milishaan deeggarsa adda addaa kan kennamuuf jira rakkoon immoo nyaata dhabuudhaan komii milishaan qaba jedhanii hanga ammaatti akka koomunikeeshiniittis akka bulchiisaattis wanti nu bira geen jiru kun jira taanaan immoo mootummaanis akka mootummaatti wantoota milishaa kanaaf godhamuu qabu godhaa jira waan ta'eef komiin akkana hanga ammaatti godina keenya keessatti hin jiru kan jiru yoo ta'e adda baafnee milishaa keenya cinaa dhaabbannee daangaa keenya ni kabachiisu waan nu jedhu san kaasuudha.
Rakkina kana attamitti furuun danda'ama.
Rakkoon kun akka godina keenyaattis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis waggaa 12 ol lakkoofsiseeti kan jiru. Rakkichi ammaan kana dubbii dhimma daangaati wajjin wal qabatte haa fakkaatu malee dubbichi dubbii rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo keenyaa fi naannoo Somaaleetii miti. Rakkoon kun walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaaleetii fi keenyaa kan ta'u yoo ta'e waliigaltee ji'oota muraasa duratti pirezidaantii mootummaa naannoo Somaaleetii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliif mallatteessaniiti kan turan. Kallattii rifirendamii bara 1997 gaggeeffame sanii. Hojiirra haa oolu jedhamee waliigaltee mallatteeffamee jira. Erga waliigaltee mallatteeffamee boodatti immoo rakkoo walitti bu'iinsa naannoo lamaan hojii jiru ni dabale malee wanti hir'ate hin jiru. Kana kan namatti agarsiisu maalinni dubbichi dubbii walitti bu'iinsa daangaatiin miti. Dubbii kiraa sassaabdoonnii fi kontiraabaandistoonni faayidaa addaa naannoo keenyarra argachaa turan san ittiin galmaan gaachuuf deeman waan ta'eef. Haga saamichi kun dhaabbatutti walitti bu'iinsi kun hin dhaabbatu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinatti guyyatti kan lubbuu nama du'ee lakkaa oolu guyyatti kan immoo namoota madaa'e lakkaa oolu dhimmichi kun hagee miti kan itti fufu abbootii qabeenyaa gurguddaa ta'an kun harka isaanii keessaa fudhachuutu irra jiraata jechuudha. Iddoo isaan harka keessaan fudhannatti arraas namni ni du'a boruus ni du'a nuti du'uu dandeenya amma iddoo sanitti. Kanaaf kun rakkoo hammaataa waan ta'eef rakkichi rakkoo daangaa qofaa natti fakkaatu waan nu jedhu sanii qaba.
Adde Fadiilaa Daawud Saantuu itti gaafatamtu waajjira koominikeeshinii godina Harargee Bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma seenne.
Fatoonni VOA Qophii Afaan Oromootiin Washington DC irraa sanii dabaruun jirtu caqasuu jirtanii meetirbaandii 1922 fi 25 irratti nu caqasuu jirtanii adii isaan qabdanii waan hedduu nu qarqaaruu danda'a waan nu deenu nu qabsiisaa waan nu wallaallu nu barsiisa. 2255942 extension yookaan ammoo lakkoofsi gara Afaan Oromoo san dabarsu 13. Kama kanaan ammoo boqonnaa guyyaa boqonnaa sanbata lamaan irratti illee qophii teenna kaanaayil saatii irraa televizyiiniin sanii dabarsu nakkuma durii caqasa. Kanaafuu qophiin teenna wixataa hagaa sanbataa jechuudha. Nu barreessanuu bilbilaa jenna hornaat@voanews.com imeelii kenna feesbuukii kenna irrallee qophii teenna caqasa jenna. Tardaa tanuma gara sagantaa afaan amaaraatti san dabarsa qophii boriitiin walitti dachaana nagaa keessa nu bula.